Hei og velkommen til Dagsorden mandag 2. mai. Det er endelig mandag, som Petter Stordalen ville sagt. Men det spørs om Sør-Norge sier seg enig. De nådde nemlig nye prisrekorder i dag. Mandag morgen var strømprisen i Sør-Norge på hele 3,5 kroner per kilowattime. Og hele mandagen ligger landsdelen, og denne mandagen ligger landsdelen an til å få en strømpris som er 10 ganger høyere enn i Sverige. At vannmagasinene tømmes vil ikke regjeringen ta i. Nå forstår vi kanskje hvorfor nordmenn flås uten like. I en pressemelding fra juni 2015 utsendt av det tyske ministeriet for økonomi og klimahandling står det nemlig at de ikke vil begrense den grenseoverskridende elektrisitetsutvekslingen selv i tider med strømknapphet. Det betyr skyhøy pris og muligens rasjonering via utkobling, som Kent Andersen har advart mot utallelige ganger. Og synes du dette er dårlige nyheter for elbilen din, så kommer det mer. Regjeringen vil nemlig fjerne bompengefordelene for elbiler. Og vi visste jo at dette kom, men nå skal altså fordelene potensielt fjernes, og bompengeprisen skal jo også opp 40% i Oslo-Viken. Dette lover godt for alle bilister, for nå skal elbilister, ja, de blir vel kanskje litt glade for at de endelig får bidra til å finansiere kollektivtrafikken i Oslo. Om de har hatt strøm til å lade bilen da, vel å merke. Velkommen Erling og Christian.
Hei, god kveld.
Ja, tror du det, Christian? Tror du elbilister blir glade for å bidra til kollektivtrafikkens vedlikehold i Oslo og Viken?
Nei, det kan jeg aldri tenke meg. De blir nok like skuffet som alle andre som er blitt lurt av politikere før. Jeg får jo litt sånn flashback til den gangen Stoltenberg ansporet folk til å kjøpe dieselbiler, fordi de var visst nok så klimavennlige. Det er så lenge siden at alle har glemt sikkert, men hadde gått en stund så bare kjørte de opp avgiftene på dieselbiler, så da var jo folk lurt godt, ikke sant? Så det er klart, ingen av oss er vel tilhengere av særbehandling av elbiler, men altså, når det først er innført det, så er det jo der. Problemet med dette her er uforutsigbarheten, og det er veldig skadelig for tilliten til politikken. Altså, fordi en viss forutsigbarhet, det er jo noe alle ønsker å ha, enten det er familier eller bedrifter. Så når rammebetingelser plutselig forandres, og det øker jo risikoen for bedrifter for eksempel, og det er jo ikke akkurat noe de trenger mer av akkurat nå. Så nei.
Og når det gjelder tomme eller lave vannmagasiner og skyhøye strømpriser, så kunne vi jo lese i denne saken til Geir Furuseth i dag at en pressemelding fra 2015 sier noe om kanskje om hva som har blitt avtalt med EU i forbindelse med energiutveksling. Erling, er det derfor politikere ikke har lyst til å faktisk gjøre jobben sin og forhandle frem bedre avtaler, og at vi i stedet begynner på en slags strømstønad her til lands?
Ja, det er veldig vanskelig å prøve å forstå hvorfor politikerne agerer på den måten de gjør, hvis man ikke, altså man må da tillegge dem motiver som ikke er så veldig hyggelige. Og jeg sier det litt sånn ironisk at hvis målsetningen med all politikken er å ødelegge så mye som mulig for innbyggerne i Norge og skape splittelse, så faller jo brikkene liksom på plass, men det er jo litt, det blir jo veldig mørkt da å tro at det er hele målsetningen. Men noen ganger så jeg har sagt det før, enten så er de dumme, eller så er de onde, eller så er de forført, og jeg vet ikke hva det er. Men når du ser disse avtalene som er tegnet med Tyskland for eksempel, hvor det står svart på hvitt at selv om vi opplever en krise i strømforsyningen, skal vi fortsatt pumpe strøm sørover til Tyskland. Det er jo ren politisk galskap. Og så har jeg merket meg det at i forhold til avtalen med England, så har vi visst en 12 måneders oppsigelsesrett. Hvorfor er ikke den tatt i bruk allerede for lenge siden? Det er jo sånne spørsmål om å stille seg. Hva er agendaen her, liksom? Jeg vil bare en kort kommentar med det med elbilene og de greiene der. Altså, elbilene har jo for øvrig aldri vært subsidiert egentlig. Det er bare at de har sluppet unna alle disse makabre skattene som alle andre er pålagt. Men jeg har ofte sagt at politiske tiltak er aldri midlertidige, men jeg må rette meg selv litt grann der, for at politiske tiltak som er til fordel for befolkningen er selvfølgelig midlertidige.
Ja, og vi ser jo, det er jo igjen dette her med tillit da, som du sier, Christian. Man blir oppfordret til å kjøpe dieselbil, og så skrur man opp avgiften, og så blir man oppfordret til å kjøpe elbil. Og så visste man jo at dette skulle skje, men for det var vel sagt fra starten av at dette var ikke noe som kom til å vare evig. Men tilliten brister jo også da når man ser på disse avtalene som norske politikere skriver med andre land. For eksempel det å skulle sende ut strømmen vår i en krisesituasjon, det er jo ikke å ta vare på nordmenn, så hvorfor i all verdens navn og rike skal vi ha tillit til våre politikere som bare skaper problemer og ikke klarer å rydde opp i dem?
Ja, jeg har en tilleggskommentar.
Ja, men før du kommer med den, Erling, så må jeg bare minne dere seere på at vi tok opp en sak for en stund tilbake vedrørende vannmangel i Oslo. Og i dag har det gått ut en tekstmelding til Oslos innbyggere, den kan vi få opp her, som vil at Oslo-innbyggerne skal spare vann fordi det er lite vann. Og hvordan det er lite vann, det kan man jo lure på, men sånn er det da. Altså, hva ville du legge til, Erling?
Ja, det passet jo ganske bra, for det var jo akkurat den vannsituasjonen som du nevnte også i sted. At når jeg sendte jo en e-post til han ingeniøren i NVE, som hadde kommentert i den pressemeldingen om vannmangel, Herve Coulier eller noe sånt nå, litt sånn fransk navn. Og da stilte jeg en 2-3 spørsmål, og han svarte jo helt bekreftende på at selvfølgelig har strømleveransene og situasjonen i vannmagasinene betydning for vannstanden. Så dette er også en konsekvens av det grønne skiftet, kan du si det sånn. Han bekrefter det på skrift til meg, for disse ingeniørene som sitter og er teknikere i disse statlige etatene, de er ofte veldig lett å få kommunikasjon med, og de svarer ofte veldig ærlige.
Men det du kaller dumskap og galskap, Erling, jeg tror kanskje det er litt optimistisk, fordi hadde det bare vært så vel, så kunne man liksom fått inn fornuft når anfallene var over. Men det jeg har å gjøre med her, det er politisk ideologi, og det er mye verre. Og i dette tilfellet så har vi å gjøre med en ideologi som sier at i EU så er nasjonale hensyn, det er ikke viktig. Det er tvert imot noe destruktivt og potensielt farlig. Så alle skal være i samme båt. Så det å ivareta nasjonal beredskap, det er da en uting. Helt til for eksempel Frankrike bestemmer seg for å gjøre det, da er det greit. Men ikke små nasjoner. Så det her, det er, så lenge alle er bitt av denne basillen da, om at vi skal på død og liv være i EU, selv om vi ikke er medlemmer, tilknyttet Acer og alt dette her, så må det jo bli sånn. Og når det også er en annen tankegang som gjelder, at strøm er som en hvilken som helst annen vare, som om det var sko eller vin eller klippfisk eller hva som helst, og da skal det være fri flyt, ikke sant? Ingen skal kunne være utenfor og ha særordninger. Så det er helt i tråd med et politisk program som er over et halvt århundre gammelt.
Men Tyskland har jo egentlig en særordning, da, for de har jo lagt disse avtalene til rette for seg selv. Det er jo de som tjener på at vi betaler EU milliarder av kroner for å gi bort strømmen vår, sånn at vi ikke har strøm her til lands. Og så noen ivaretar jo sine interesser på bekostning av andre, vel å merke.
Ja, i rettferdighets navn så var det jo tre ting jeg nevnte da, Christian. Det var dumskap, ondskap eller at de var forført, og det du tegner et bilde av er jo en politikerklasse som er forført av rett og slett ideologi. Og det er ikke noe tvil om hva som er min mening om situasjonen, for å si det slik. Fordi at jeg tror ikke, sånn som, altså, når du ser Støre snakke, så tror jeg ikke han er dum. Og han er jo for så vidt en av de mest fornuftige politikerne vi har, for han virker jo ikke helt forført heller. Men han er jo i miljøet, så han må jo bare følge teamet.
Ja, jeg vil nå si det er et drypp av ondskap der, men det er noe min mening. Og for å gjøre denne situasjonen enda mer prekær, så vil Tyskland boykotte russisk olje i flere år fremover. Dette forslaget kan resultere i en enda større europeisk energikrise, og det betyr at det går utover deg og meg. Ungarn har imidlertid varslet at de vil legge ned veto på dagens EU-toppmøte om energi. Så da må jeg bare spørre, Erling, hva er det i vannet i Tyskland?
Nei, der flyter vel noen rester av Merkel rundt i grunnvannet enda, tenker jeg. Hennes store prosjekt, Energiewende, som jo er blitt slaktet av den russiske, ja, det er sikkert av den nå, men av den tyske riksrevisjonen hele tre ganger, for å ha ødelagt Tysklands energitrygghet. Hennes handlinger i 2015 er jo også et annet eksempel på hvordan denne damen har skapt problemer for hele Europa. Og likevel så blir hun kalt Mutti Merkel, altså mor Merkel, litt sånn som Gro var landsmoder, ikke sant? Det er jo helt håpløst. Det som Tyskland har gjort, det er jo å hive ut restene fra gårsdagens middag uten at de egentlig har kjøpt inn råvarene til å lage noe nytt. De er avsluttet. De har ikke fullstendig gjort det enda, men de er i ferd med å avslutte hele kjernekraftdriften sin, og allerede er 4000 sånne gigantiske, jeg husker ikke om det var terawatt-timer eller hva det var for noe, men sånn 4000 et eller annet watt-timer er altså forsvunnet fra markedet, og for å erstatte dette så fant jo tyskerne ut at det var genialt å gjøre seg avhengig av russerne. Så var det plutselig ikke så genialt lenger når det oppstod en krigssituasjon i Ukraina. Og disse vindmøllene som de bygger opp overalt, de leverer jo selvfølgelig ikke stabilt. Det er jo noe som absolutt alle nå omsider må klare å forstå. Og derfor må de finne andre løsninger, og de løsningene finnes egentlig ikke i dagens situasjon. Så det er bare helt illusorisk å tro at EU kan bli uavhengig av russisk gass uten å... De kan bli det, men da må de begynne å starte opp kjernekraftverkene igjen.
Det kan jo være at de angrer på den beslutningen om å legge ned kjernekraften. Altså, nå som Merkel er borte, så har de jo ikke lenger den politiske kostnaden det hadde å si at dette her er dumt. Så det er jo ganske mange i tysk politikk som har sagt mer eller mindre rett ut at dette her bør omgjøres. Så når det begynner å nærme seg tid for blackout og rasjonering, så vil jeg tro at den nytenkningen på området kommer ganske raskt. Altså. Det gjelder dette med veto mot russisk kull og olje og sånn, så tror jeg det handler veldig mye om moralposering fra Tysklands side, altså prøve å ta seg godt ut. De gjør jo allerede en dårlig figur, ikke sant? Fordi at de er nå Russlands energigissel. Altså, hadde det ikke vært for tyskerne, så kunne jo Europa vært forholdsvis uavhengig av russisk gass. Men så da vil de gjerne vise at nei, vi er også med på dugnaden, og vi skal også ta avstand fra Russland. Men hvis man går og ser litt nærmere på detaljene, for eksempel dette forbudet mot import av russisk kull, det skal jo ikke iverksettes før i august. Så i mellomtiden så kan man jo bare bunkre opp russisk kull så mye man orker. Så det er... Tyskerne har nok en gang dårlig samvittighet og vil forsøke å gjøre det beste ut av det, mens et land som Ungarn er mer sånn uten filter. De sier jo bare nei, vi har ikke noe valg, vi er avhengig av denne energien, så vi må bare... follow the rules, altså.
Og ironisk nok så sendte jo Tyskland gass, altså russisk gass, til Polen, fant jeg ut i forrige uke.
Ja, det er veldig humor. Nå skal det jo sies, Christian, at Merkel er riktig nok borte, men de sitter altså med utenriksminister Baerbock, som er fra De Grønne, og det vil nok sitte langt inne for de å gå med på en restart av kjernekraften. Selv om jeg regner med at Schulz er egentlig ganske klar for å bare kjøre i gang. Han er jo, virker jo, han framstår i hvert fall som en fornuftig politiker. Sammenlignet med andre politikere, da, ikke som sammenlignet med oss vanlige dødelige.
Ok, vi skal gå videre til neste tema, for det digitale tyranniet er på frammarsj i Europa. Noe av det første regjeringen i Frankrike gjorde etter at Macron vant presidentvalget, var å erklære at Frankrike innfører digital ID, i tråd med EUs planer om europeisk digital ID. Her hjemme har vi levd med digital ID en stund allerede, kanskje ubemerket hen for tech-villige nordmenn. Men BankID er nemlig en form for digital ID, og du kommer ikke særlig langt i Norge uten. Banktjenester, nettkjøp, booking av legetime og tilgang til digital post er handlinger som krever digital ID i Norge. Og mange gisper jo når de hører nyheten om Frankrike, Erling, men forstår nordmenn at vi er mye lenger på vei?
Nei, det tror jeg ikke, men det er jo fordi at vi er jo, når nordmenn er på godt og vondt da, litt naive, ikke sant? Og det er jo fordi at vi har levd i et veldig trygt og godt land siden krigen. Så det har jo på en måte vært lurt å være naiv og stole på folk rundt seg. Det har jo vært effektivt. Men jeg skrev denne saken fordi at det her er en trend nå som sprer seg utover verden, og EU har jo innført dette her. De startet med dette programmet her i 2019, så vidt jeg husker rett. Det var da første forslaget var klart, og nå er det jo vedtatt, og Frankrike følger opp. Og de er ikke vant til dette her, så de reagerer jo. Fordi at det som er problemet med, er jo selvfølgelig muligheten det gir for overvåkning, kontroll og faktisk rent tyranni. I Sverige så er det jo allerede mange tusen mennesker som har operert inn chip i hånda, så når folk snakker om at det er en konspirasjonsteori at folk blir chippa, så er det jo ikke det, for det er jo faktisk det som skjer. Da kan man bruke denne chipen til, som adgangskort, som bankkort, som nøkler til hjemmet sitt og alt mulig. Og selvfølgelig så sier jo produsenten at ja, det er helt trygt og alt er bra og sånn. Men de mulighetene som eksisterer her for eksempel kriminelle, det er jo skremmende. Men det mest skremmende er jo at statlige myndigheter får en tilgang til informasjon, og den får de tilgang til, det er det ingen grunn til å tvile på, som er utrolig skremmende. Og det har vi jo sett eksempler på i Kina med det social credit system der, hvor du får poeng for å ta deg en joggetur, og minuspoeng hvis du går på grønt lys, og du får strike hvis du sier noe negativt om myndighetene, og da blir du nekta å studere, nekta å reise utenlands og så videre. Så det er i USA så er de også i gang, og vi har jo sett så mange eksempler på hvordan etterretningstjenestene der misbruker sin makt. Ja, riktig nok skjer det nå under demokratene, men det er ingen grunn til å håpe på at det skal bli så veldig mye bedre selv med et regimeskifte. Så dette er ikke en politisk sak, det er rett og slett en sak som handler om frihet og privatliv.
Det er klart at nordmenn har nok vært og er fremdeles mye mer godtroende overfor politikere og myndigheter. Altså folk forstår nok det at mesteparten av informasjonen om dem blir lagret og i prinsipp kan gjøres tilgjengelig, men det er vel kanskje de færreste av oss som tror at hvis Jonas Gahr Støre vet alt om hva jeg har gjort med bankkontoen min eller med kreditkortet, så kommer ikke han til å bruke det mot meg, ikke sant? Så denne skepsisen er jo mye mer rotfestet på det europeiske kontinentet. Altså Frankrike, Italia, der er jo skepsisen til den politiske klassen veldig mye større, ikke sant? Så der, og de har jo levd mindre beskyttet mot historiens store omveltninger, så de tenker mye mer i scenarier hvor, altså, kan dette her bli misbrukt, hva skjer hvis det kommer i gærne hender, og det er på en måte ikke en del av de fleste nordmenns forestillingsevne. Det er jo bare å se på hvor hemningsløst folk gir avkall på kontantene. Altså, da alle transaksjoner blir digitale, så kan du jo snart ikke gjøre noe som helst lenger, uten at det er, som er litt privat, da, uten at det er registrert i et eller annet system med identifikasjon av deg. Så Det er, hva som skal til for å få dem til å skifte mening på dette punktet, det må kanskje være noe av det som skjer nå, da, at et parti som Høyre synes at Biden-administrasjonen er inne på en god idé. Altså, dette her med digital desinformasjonsbekjempelse, såkalt.
Ja, bare en liten kommentar da. Vi så jo det som skjedde med truckerne borti Kanada. Kanada står på listen over de 21 mest demokratiske landene i verden. De som er liksom fulle demokratier ifølge det der Democracy Index. Og der sperret jo myndighetene kontoene til folk som demonstrerte fredelig mot denne vaksinetvangen. Det kan jo hende at noen av disse truckerne hadde noen cash liggende og slenge, men de fleste har jo ikke det. Men i en sånn tenkt fremtid hvor alt er chippet og alt er elektronisk, så er det umulig å ha noen penger liggende og slenge. Og dette skjedde altså i Kanada, bare så folk skjønner at dette er ikke konspirasjonsteorier og science fiction.
Ja, for tror dere at dette henger sammen med digital vold? For nå har jo Høyres Ine Eriksen Søreide, Hårek Elvenes, Ingjerd Schou, Charlotte Spurkenland, Tage Pettersen, Erlend Larsen og Sveinung Stensland fremmet et representantforslag om å bekjempe falske nyheter og desinformasjon. Den store trusselen mot dagens samfunn er absolutt ikke skyhøye strømpriser, inflasjon, splittelse, tendenser til tyranni, the great reset, økonomisk krise, matvarekrise og krig, som du skriver, Erling. Nei, den store fienden er desinformasjon og falske nyheter. Falske nyheter og desinformasjon er ikke et helt nytt fenomen. Helt tilbake til antikkens dager har aktører som har sett seg tjent med det og fordreid og forfalsket informasjon til sin fordel. Dette har gjentatte ganger påvirket og avgjort historiske hendelser, står det. Men kan vi ikke snu litt på dette, egentlig? Fordi digital vold, det å sperre bankkontoen til noen eller ta fra noen helsetjenestene, jeg vil kanskje kalle det digital vold, men det er det ikke. Det er falske nyheter som er digital vold, åpenbart. Og hvem er det som egentlig er tjent med falske nyheter? Og hva i huleste er digital vold, Christian? For hvem er det som på død og liv må benytte seg av sensur mens vi prater om demokrati på inn- og utpust?
Ja, nå har du jo selv definert digital vold ganske bra. Altså, bare sørg for at en person ikke kan bruke de digitale midlene til å kjøpe seg mat, så er jo det vold. Det kan du i prinsipp sulte vedkommende i hjernen, ikke sant? Men som alltid så er politiske posører, de er da selv skyldige i det som de anklager andre for. Så her, det gjelder jo også dette tilfellet her. Altså, falsk informasjon, det er jo helt riktig som de sier at det har vært i omløp så lenge menneskeheten har eksistert, men sånn er jo bare menneskenaturen, den er fallen, og det får vi ikke gjort så mye med. Men problemet er jo at det de forsøker å gjøre for å få bukt med det de kaller desinformasjon og falske nyheter, det er jo mye verre. Altså, her er det da en terapi som er mye verre enn den sykdommen som de mener å ha dratt kjensel på. Fordi hvis de hadde kjent litt mer til den historien som de nå viser til, så hadde de jo også skjønt det at alle forsøk på å drive sensur og styre offentlig samtale, at det går gærent. Det mest innbilske med alt dette her, det er at de tror at de besitter sannheten, at de kan avgjøre hva som er sant og usant, og dermed at de kan gjøre seg til overdommere over hva som er falske nyheter og desinformasjon. Det er altså en innbilskhet av kolossale proporsjoner, og den deler de da med ganske mange totalitære og autoritære regimer opp gjennom historien. Og når dette skjer i Høyre, så tyder det på et så kolossalt intellektuelt forfall i det partiet, altså man ikke hadde trodd var mulig, men Det, da faller jo brikkene litt på plass da, når en selvstendig tenkende person som Torbjørn Røe Isaksen har gitt avkall på den politiske karrieren og begynt som journalist i E24 i stedet. Så det er et dårlig tegn, altså.
Ja, Torbjørn Røe Isaksen er jo en interessant figur. Han forsøkte for øvrig å verve meg til Høyre en gang når han var vel unge Høyre-leder. Etter at vi hadde diskutert på et kafé og han ikke klarte å sette meg fast. Men en veldig trivelig fyr. Men det som er så spesielt på dette her, det er at selvfølgelig, Høyre-folket har jo ikke noen problemer med overvåkningssamfunnet så lenge det skjer i såkalt trygge rammer. Det vil si altså statskontrollert, klimavennlig og transaktivistisk eller woke, for å si det sånn. Så de vil egentlig ikke avskaffe denne overvåkningen, de vil bare ha kontroll over den selv. Falske nyheter fra Høyre er greit, men ikke fra andre. Og dette er ikke noe som er spesielt for Høyre, det gjelder jo alle politikere egentlig, i stor grad. Og jeg sendte et spørsmål til den ene dama som var med i denne komiteen, og bare valgte ut et tilfeldig navn, og sendte spørsmål om hun kunne definere digital vold. Jeg har ikke fått noe svar enda. Det høres ikke så veldig smertefullt ut for en gammel infanterist, skrev jeg i saken min.
Spørs om du får noe svar på det, Erling. Vi kan jo prøve, for jeg må jo minne dere seere på om at Ukens Sammensurium har jo startet opp igjen. Vi hadde første sending av sesong 3 i går, og kanskje bør vi invitere Erna Jonas Rotevatn Økseskaft til å forklare hva digital vold betyr neste uke. Men, ja, Kristian.
Ja, det Erling var offer for her var kanskje mer en sånn digital passiv aggressivitet, da, siden han ikke får noe svar. Han kunne jo kanskje påberopt seg å være et offer for den slags.
Men, nei, jeg føler meg krenka.
Til dette med desinformasjon, det er jo sånn erkjennelsesteoretisk litt interessant da. Altså, hva er desinformasjon? Altså, ut fra det vi har sett i de siste to årene da, hvor man har vært veldig påpasselig med å gå på jakt etter desinformasjon om viruset og vaksiner og sånn. Så har jo desinformasjon, det har vært alt annet enn det som har blitt sagt fra visse såkalt autoritative kilder, altså Verdens helseorganisasjon, regjeringer, departementer. Problemet er jo at etter hvert som kunnskapen har forandret seg i løpet av disse to årene, så har de jo begynt å motsi seg selv, fordi ting som man trodde var sant til å begynne med, viste seg ikke å være sant likevel. Så da vil jeg jo si at desinformasjon er jo da en nok så dynamisk størrelse. Desinformasjon, det er til enhver tid noe annet enn det makten sier. Og sett fra et intellektuelt synspunkt, så er jo det helt hjelpeløst, ikke sant?
Ja, det er klart det, men det er jo litt interessant det du sier, Kristian, fordi man har altså nå opprettet flere grupper og selskaper som skal lete etter misinformasjon. Pleide det ikke å være omvendt? Var det ikke sånn at man søkte etter sannheten? Det gjør man ikke lenger. Man skal søke opp desinformasjonen. Det er jo helt bakvendt.
Det som disse folkene i Høyre har glemt helt ut, det var at i gamle dager så hadde vi et Høyre som var på en måte for dannede mennesker fra borgerklassen, ikke sant? Men dannelse er jo et begrep som er viktig her, fordi at hvis du var en dannet person, så søkte du, som du sier, etter sannheten. Du tok til deg informasjon, og så fordøyde du det, uten å konkludere ved første anledning og hyle skråsikkert ut på torget at du visste alt. Allerede Sokrates forsto dette her, at det eneste jeg vet er at jeg intet vet. Men selvfølgelig så forsøker du hele tiden å avdekke mer og mer og mer. Og disse her folka her, de er altså det motsatte av Sokrates. De innehar sannheten og vil avsløre alle andre som tror noe litt annerledes enn dem, som svindlere. Men det er svindlerne selv som avslører seg selv.
Men jeg tror ikke det bare er det.
Det er litt heller som islam dette her, ikke sant?
Ja.
Det er, de har sin politiske koran, og er du uenig i den, så er det verst for deg, ikke sant? Så det, disse her, denne hæren av digitale faktasjekker, det blir litt som sånn der saudi-arabisk moralpoliti som går rundt og sjekker at jentene har slør på seg når de er utendørs. Altså, det er Det er triste greier.
Det er veldig trist, men jeg ser jo også det at det å lete etter desinformasjon eller misinformation, sensurere, og som du sier, Christian, at man har disse autoritære blokkene som forteller oss hva som er sant og ikke sant. Et viktig poeng du gjorde der er jo nettopp det at de har virkelig, hva skal man si, bæsja på leggen gjentatte ganger, for ting som de sier ikke er sant, har jo vist seg å være sant. Og da er det jo klart det at du må sette inn en større innsats, fordi de kan jo ikke miste tillit. De lyver jo, rett og slett, og vil redde sin egen ræv ved å sensurere andre.
Ja, de kopierer bare Biden-administrasjonen, men altså, hvis det hadde vært intelligent liv i Høyre, så hadde jo de også skjønt at Biden-administrasjonen er jo ekstremt hyklersk i dette her. New York Post hadde jo en herlig overskrift over at denne digitale sannhetskommisjonen, den skal ledes av en Hunter Denier, altså en Hunter Biden-fornekter, og det er jo ekstremt godt uttrykt, for det er jo da denne skandalen som aldri fikk noen innvirkning på offentligheten, fordi at Big Tech bestemte seg for å sensurere den. Så da ser vi jo hva politikken vil bruke dette maktmiddelet til, og det er jo til å konsolidere sin egen makt. Det er jo ikke fordi at de bryr seg om hvorvidt befolkningen er informert eller ikke. Altså, jo dummere befolkning, desto bedre.
Jeg skrev jo om Biden nylig, og vi tok det opp i en av sendingene her også, hvor han hadde den der pressekonferansen hvor han ikke klarte å uttrykke seg klart. Så slo jeg meg selv litt i bakhuet ettertid, for jeg missa et åpenbart komisk poeng da, det at det ordet han slet mest med å uttale, det var jo kleptocracy, altså kleptokrati. Og det er jo ganske betegnende, for det er jo kanskje det ordet som beskriver Biden-familien best.
Ja, takk for det, Erling. Det var et godt poeng. Vi runder av der, mens jeg fortsatt smiler. Vi skal avslutte ukens første dagsorden, og da vil jeg minne dere om at det fremdeles finnes billetter til lesermøte på torsdag 5. mai. Vi gleder oss til å se dere. Du kan støtte oss ved å vippse til 638941. Det setter vi veldig, veldig stor pris på. Og da gjenstår det egentlig bare å takke for i dag. Tusen takk, Erling og Christian.
Ja, takk for oss. God kveld.
God kveld.